Efirde Ozodlik Radiosi, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2011-yilning 14-iyuli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlarni Sarvar Usmon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Xo'jand hibsxonasida bir oy saqlangan BBC Jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov prezident Imomali Rahmon buyrug'i bilan ozodlikka chiqarildi. Ayni paytda O'rinboy Usmonov bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilishga harakat qilmoqdamiz. O'rinboy aka hozir hammomga chiqayotgan ekan. Shuningdek, mustaqillikni 20 yilligi oldidan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning yangi kitobi nashr qilinmoqda. Joriy yilning 1.5 yilligida JM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi 2010-yilga nisbatan 40% o'sgan. Toshkentning Sebzor dahasida fohishaxonalarning ko'payib borayotgani haqida ozodlikka bildirgan Gulnora Oqilova Toshkent shahar ichki ishlar bo'limiga chaqirtirildi. Bu haqdagi tafsilotlar ham bugungi eshitirishimizda. Shuningdek, bugun eshitirishimizdan erkin mikrofon, mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin oldi.
Kechki tushlik bo'lgan, mana abdan keyin qoldigi 2 yosh bolamiz, bilmaymiz nima bo'layapti hozir.
Bugungi eshitirishimizdan yana O'zbekistonga jo'natilgan pul jo'natmalarining yetib bormayotgani haqidagi xabarlar ham o'rin oldi. Hozirgina mana shu nimani eshitdik, hozir esa xabarlar bilan tanishing. Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xo'jand hibsxonasida bir oy saqlangan BBC muxbiri shaxsan prezident Imomali Rahmon buyrug'i bilan ozodlikka chiqarildi. Bu haqda ozodlikka Tojikiston bosh prokuraturasining milliy xavfsizlik idoralarida qonun ijrosini nazorat qilish boshqarmasi boshlig'i Muhammadjon Xayrullayev ma'lum qildi. BBC radiosining So'g'd viloyatidagi muxbiri O'rinboy Usmonov shu yilning 13-iyun kuni daraksiz ketganidan bir kun o'tgach Hizbut Tahrirga a'zolikda gumonlanib xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingani ma'lum qilingan edi. Bugungi eshitirishimiz davomida O'rinboy Usmonov bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Bu Ozodlik radiosi, xabarlar bilan tanishyapsiz. Afg'oniston janubidagi Qandahor shahridagi masjidlardan birida xudjuz shaxs amalga oshirgan portlashdan 4 kishi halok bo'ldi, 11 kishi yaralandi. Nobud bo'lganlar orasida Qandahor shahar ulamolar kengashi raisi Mavlaviy Hikmatulloh Hikmat ham bor. Bu haqda mamlakat Ichki ishlar vazirligi xabar qildi. Voqea prezident Karzayning seshanba kuni o'ldirilgan ukasi Ahmad Vali Karzayning janozasi o'qilayotgan damda sodir bo'lgan. Qandahor shahar kengashi a'zosi marhum Vali Karzayning janozasida ishtirok etgan hukumat a'zolari portlash yuz berganidan so'ng vertolyotda voqea joyidan olib chiqib ketildi. Hindistonning Mumbai shahrida kecha amalga oshirilgan portlashlardan so'nggi ma'lumotlarga qaraganda 17 kishi halok bo'lgan, 131 kishi yaralangan. Dastlabki xabarda halok bo'lganlar 21 nafar, yaralanganlar 141 nafar ekanligi aytilgan edi. Portlashlarni kim uyushtirgani hozircha ma'lum emas. Hindiston ichki ishlar vaziri Palani Appan Chidambaram portlashlarni terrorchilar tomonidan amalga oshirilgan hujum deb atadi. AQSh prezidenti Barak Obama hujumlarni qoraladi va Hindistonga bu yovuz jinoyatlarni amalga oshirgan kimsalarni javobgarlikka tortishda yordam taklif qildi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton ham hujumlarni keskin qoraladi.
We condemn these despicable acts of violence designed to
Biz odamlar orasida qo'rquv va parokandalik keltirib chiqarishga qaratilgan dahshatli zo'ravonlik harakatlarini qoralaymiz. Ularni amalga oshirganlar maqsadiga yeta olmasligini bilib qo'yishlari zarur, dedi Clinton xonim. O'zbekiston Respublikasi monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Jahongir Ismoilov lavozimdan ozod qilindi. Bu haqda qo'mita matbuot xizmatiga tayanib O'zbekistondagi axborot agentliklari xabar qildi. Jahongir Ismoilov monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi etib 2010-yil mart oyida tayinlangan edi. Belarus Respublikasi Ichki ishlar vazirligining transportdagi ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibidan olingan ma'lumotga tayanib Belapen agentligining xabar qilishicha 12-iyul kuni Brest Novosibirsk yo'nalishidagi poyezdda ketayotgan o'zbekistonlik O'rsha sentralni stansiyasida qo'lga olingan. Aytilishicha qo'lga olingan 42 yashar shaxs Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. Xabar mazmuniga qaraganda qo'lga olingan shaxs sobiq davlat amaldori bo'lib, u xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda hamda poraxo'rlikda gumon qilinib qidiruvga berilgan. Voqeaga bog'liq qo'shimcha tafsilotlar xabar qilinmadi. Rossiya Eronning yadroviy dasturiga oid bo'hron qadamba qadam hal etilishi lozim deya bayonot berdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, Tehron har safar atom energiyasi xalqaro agentligi ko'targan masala yoxud xavotirga qoniqarli javob berganda taqdirlanishi, jumladan unga nisbatan stansiyalar to'xtatilishi lozim deya ta'kidlamoqda. 2010 yili O'zbekistonga sayohat qilgan 1,300,000 kishidan 410,000 nafari sayohat agentliklari orqali uyushgan turda kelgan xorijiy sayyohlardir. Bu haqda xabar qilgan 12UZ saytiga ko'ra, bu ko'rsatkich 2009 yilgi ko'rsatkichdan 6.9% ko'pdir. Qiyoslash uchun Qozog'iston Respublikasi Sport va Turizm vazirligining o'tgan yilgi xabariga qaraganda, bu mamlakatga har yili 4.5 million sayyoh keladi. Pokistonning janubi g'arbidagi binolardan birida ro'y bergan portlashdan 4 kishi halok bo'ldi, 10 kishi yaralandi. Rasmiylardan olingan ma'lumotga ko'ra, Afg'oniston chegarasidagi Chaman shaharchasidagi binolardan birida portlovchi moddalar va qurollar saqlangani aniqlangan. Mahalliy rasmiyning aytishicha, o'lganlar va yaralanganlar afg'onistonlik qochqinlar bo'lgan. Portlagichlar va qurollarni binoda kim saqlagani aniqlanganicha yo'q. Belarus ma'murlari chorshanba kuni mamlakat bo'ylab o'tkazilgan aksil hukumat namoyishlarining o'nlab qatnashchilarini hibsga oldi. Namoyishlar internetda harakat qilayotgan ijtimoiy tarmoq orqali Inqilob nomli guruh tomonidan har chorshanba kuni uyushtirilmoqda. Xabarlarga ko'ra, fuqarolik kiyimidagi politsiyachilar namoyishlar o'tkazilishi e'lon qilingan ko'chalarga bir necha soat avvalroq kelib, namoyish qatnashchilarini aksiyadan oldin hibsga ola boshlagan. Belarusdagi Vesna inson huquqlari tashkilotining ma'lum qilishicha, aksiyalar boshlanishidan bir necha soat oldin internetdagi ijtimoiy tarmoq saytlari to'sib qo'yilgan. Rossiyalik inson huquqlari himoyachilari Natalya Estimirovaning o'ldirilishi yuzasidan o'tkazilgan mustaqil tekshiruv natijalari jinoyat ishiga tirkalishini talab qilmoqda. Mustaqil tekshiruv natijalari kuni kecha Prezident Medvedevga taqdim etildi. Inson huquqlari himoyachilari fikricha, Estimirovaning o'ldirilishiga kuch ishlatar idoralar xodimlarining aloqasi borligiga oid versiyalar tergovchilar tomonidan o'rganilmagan. So'nggi bir kecha kunduzda Suriyada kamida 8 namoyishchi halok bo'ldi. Suriyalik inson huquqlari himoyachilarining xabar qilishicha, bu mamlakat poytaxtining Midan mavzeida kecha bo'lib o'tgan namoyishlar davomida kamida 60 kishi hibsga olindi. Qo'lga olinganlar orasida jurnalistlar, yozuvchilar va aktyorlar bor. Muxolifat faollarining xabar qilishicha, hukumat va xavfsizlik kuchlari mamlakatning turli qismlarida, shu jumladan Xoms shahri va Dara viloyatida reydlar o'tkazmoqda.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, eshitishlarimizni davom ettiramiz. Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, eshitganimiz xabarlarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor e'tiboringizga havola qilsam. Xo'jand hibsxonasida bir oy saqlangan BBC jahon xizmati muxbiri O'rinboy aka Usmonov prezident Imomali Rahmon buyrug'i bilan ozodlikka chiqarildi. Rossiya va Qozog'iston Qirg'izistonni yonilg'i moylash maqsadlari bilan ta'minlashni to'xtatdi. Mustaqillikning 20 yilligi oldidan prezident Islom Karimovning yangi kitobi nashr qilindi. Joriy yilning 1 yarim yilligida JM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi 2010 yil shu davrga nisbatan 40% o'sdi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Xo'jand hibsxonasida bir oy saqlangan BBC jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov shaxsan prezident Imomali Rahmon buyrug'i bilan ozodlikka chiqarildi. Bu borada qaror imzolangan Tojikiston bosh prokuraturasi bugun kunning 2:30 axborot vositalariga xabar berdi. Mavjuna Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi. Gulnora Ravshan lavhasiga quloq beramiz.
Tojikiston bosh prokuraturasining milliy xavfsizlik idoralarida qonun ijrosini nazorat qilish boshqarmasi boshlig'i Muhammadjon Xayrullayevning ozodlikka ma'lum qilishicha, O'rinboy Usmonov shaxsan prezident Imomali Rahmon buyrug'i bilan ozod etildi. Prezident Usmonov hibsdan ozod qilinsin deb buyruq berdi. Biz qarorni tayyorladik. Ammo Usmonovga nisbatan jinoyat ishining to'xtatilishi yoki bekor qilinishi borasida hozircha aniq bir narsa deya olmaymiz. Dedi Xayrullayev janoblari. Eslatsak, BBC radiosining so'z viloyati bo'yicha muxbiri O'rinboy Usmonov shu yilning 13-iyun kuni daraxtsiz ketganidan bir kun o'tgach, Hizbut Tahrirga a'zolikda gumonlanib, xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingani ma'lum qilingandi. Shundan beri BBC jahon xizmati jamoasi, dunyodagi qator nufuzli tashkilotlar Tojikiston hukumatidan O'rinboy Usmonovni zudlik bilan ozod etishni talab qilib, unga qo'yilayotgan ayblovlar asossizligini ta'kidlab keldilar. Usmonovga nisbatan avval e'lon qilingan Hizbut Tahrirga a'zolik aybi 28-iyun kuni olib tashlangan esa-da, u ozod etilmayotgan edi. 12-iyul kuni Tojikiston bosh prokurori Sherxon Salimzoda davlat rahbari Imomali Rahmon O'rinboy Usmonovning hibsga olinishi bilan bog'liq konkret holatlar o'rganilib, hisobot tayyorlanishini talab qilganini aytgandi. Bosh prokuratura rasmiysi Xayrullayev janoblarining bildirishicha, o'tgan kuni sud viloyat prokuraturasidan talab qilib olingan O'rinboy Usmonov ishi 2 kun davomida markazda o'rganilib, prezidentga hisobot tayyorlangandan keyin mahbus jurnalistning ozod etilishi borasida buyruq berilgan. Aslida bir guruh mustaqil tahlilchilar O'rinboy Usmonov donor tashkilot ularning Tojikistonga bosimi tufayli ozod etilganini o'rgulamoqdalar. O'z navbatida buni tojik rasmiylari ham ochiqdan-ochiq tan olayotirlar. Jumladan 12-iyul kuni matbuot anjumani o'tkazgan Tojikiston bosh prokurori Sherxon Salimzoda O'rinboy Usmonovning jurnalist ekani va uning hibsga olinishi xalqaro hamjamiyat noroziligiga sabab bo'layotganini e'tirof etgandi. Bugun esa Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz raisi Suhrob Sharipov O'rinboy Usmonov ishi siyosiylashib ketganini ta'kidladi. BBC jahon muxbiri ishida biz juda ehtiyot bo'lishimiz lozim. Chunki bu masala allaqachon siyosiylashdi. Prezidentimiz shu yil g'arbga safarida qator nufuzli tashkilotlar mas'ullari bilan o'zaro hamkorliklar borasida muloqotlar o'tkazdi. Ammo prezident ortga qaytishi bilan BBC muxbiri hibsga olindi. Tojikiston bilan hamkorlikka tayyor ekanini bildirayotgan tashkilotlarning hammasi bu voqeaga bildirayotgan reaksiyasi albatta Tojikiston obrasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
Nufuzli Tojikiston
dedi 14-iyul kuni ertalab ko'p sonli jurnalistlarga matbuot anjumani bergan strategik tadqiqotlar markaz raisi Suhrob Sharipov. Ayni paytda O'rinboy Usmonovning ozod etilishi hammadan ko'proq uning yaqinlarini quvontirdi.
Xursandmiz, yangi tug'ilganda berilgani xursandmiz dedan chiqqan begunohlarga yana aniqlandi. Prezidentimizga ham katta minnatdorchilik bildiramiz. O'sha odam davlat boshimiz ko'rishlari bilan meni qo'yib yuborishdi. Xudoga shukr, Xudo xolosa yaxshimiz ketadi bu yog'i.
Der ekan O'rinboy Usmonovning o'g'li Oybek. Dadasining ozod etilishida hissasi bo'lgan barcha xalqaro tashkilotlar, elchiliklar va ommaviy axborot vositalariga minnatdorchilikni bildirdi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Eslatib qo'yamiz, Xo'jand hibsxonasida bir oy saqlangan BBC jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov prezident Imomali Rahmon buyrug'i bilan ozodlikka chiqarildi. Biz bu orada O'rinboy akaning o'zi bilan hamkasblarimiz bog'landi. O'rinboy aka ozodlikka rahmatlar aytib uzrini bildirdi. Endi hozirgina qamoqdan chiqqan odamning uzrini qabul qilamiz. Eslatib qo'yamiz, Xo'jand hibsxonasida bir oy saqlangan BBC jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov Imomali Rahmon buyrug'i bilan ozodlikka chiqarildi. O'rinboy Usmonov o'z nomidan, oila a'zolari nomidan, demak, uni ozod qilishda qatnashgan barcha ommaviy axborot vositalariga, xususan Ozodlik radiosiga ham minnatdorchilik bildirdi.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo majlarida ozodlik eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettirsak, qashqadaryoliklar xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini ola olmayaptilar. Zolotaya Korona va MoneyGram orqali yuborilgan pul jo'natmalarini tarqatadigan Hamkor bankning Qarshi shahar filialida har kuni yuzlab odamlar ertadan kechgacha turna qator navbat kutmoqda. Mavzuni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Birdamlik harakatining Qashqadaryo viloyati bo'limi rahbari Bashorat Xidirovaning ozodlikka aytishicha, qashqadaryoliklar asosan xizmat haqi boshqalarga nisbatan arzonroq bo'lgan Zolotaya Korona va MoneyGram pul jo'natmalari xizmatidan foydalanadi. Biroq Hamkorbank asosan Rossiyadagi mehnat muhojirlari yuborayotgan pullarni yetkazib bera olmayapti. Oqibatda kunning jazirama issig'ida ham odamlar soatlab oyoqda turib navbat kutishyapti, deydi Bashorat Xidirova.
Qashqadaryo bo'yicha ertalab kelishadi, pul olaman. Chunki rayonlarda, banklarda dollar yo'q. O'shaning uchun 6-5 ga kelib mashinalar o'zlari qanday bo'lsa yetib kelishadi qarshi i bank 9 da ochiladi. Ular 5 soat kutib turadi. Endi spiskalar tuziladi. Bir 200-300 odam spiskada. Endi deyishadi dollar yo'q, bir 10 lechi pul ololmaydi hech kim. So'ng pul tarqata boshlaydi. A bittan keyin dollar bo'lmaydi. Bilmayman, 45-50 bor ko'chada. O'tirishga joy yo'q. Mana kabinet, o'sha pul tarqatayotgan ikkinchi etajda bir 3 metrga. Naverno, 4-ta stol bor o'tirishga joy. Hamma turib tikka turadi. Bir 90-ta odam. Chiqishga zinapoyada ham bir 30-ta odam. Pastda ham bir 30-ta odam. Ana shunday hamma turibdi.
Deydi Ozodlik radiosi iltimosi bilan voqeani o'z joyida kuzatgan Bashorat Xidirova. Dedi Bashorat Xidirova. Qashqadaryo viloyatining Usmon Yusupov tumanidan yaqin 100 km yo'l bosib kelgan Parixol Berdiyeva 2 kundan beri eri Rossiyadan jo'natgan pulni ololmay sarson bo'layotganini gapirdi.
5dan beri soat 7:00 5dan beri kelmay, shu turibsiyo ko'rib berishmaydi. Ochiq o'tiribsan, adibdan keyinga qoldik, ikkita yosh balamiz bor. Nega tashlab kelganmiz qarovsiz?
Kechgacha turyapsizlarmi? Mana kecha keldingiz, kechgacha turdingizmi? Qanday bo'ldi?
Kechgacha turdik. Bo'lam mana abdan keyin qoldik. 2 yosh balamiz, bilmaymiz nima bo'lyapti hozir.
Dedi Parixol Berdiyeva. Nishon tumanidan kelgan Zamira Shukurovaga ko'ra 14 iyul kuni ertalab bankning oldiga tumanat odam yig'ilgan edi.
O'z bank, bu bankdan ikkinchi olishim. Har doim Xalq bankida olardim. Xalq banki qiyin edi. Bu yerga bilmadim, yaxshi deyishdi. Kelsam odam ko'p. Juda ham odam ko'p ekanda. Qoldik endi abdan keyin. Bilmasam 5-6 ga boramizmi, 4 bolani tashlab kelganmiz, qanday qilamiz deb o'tiribmiz. Kelgan paytim juda ko'p edi, tashqariga ham to'lib ketgan edi 200 ming, endi bilmasam ichkariga ham bir 100lar odam bor edi.
Dedi Zamira Shukurova. Ozodlik bu muammoga munosabat olish maqsadida Hamkorbankning Qarshi shahar bo'limi bilan bog'landi. Bank valyuta bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi pul olish uchun yuzlab odam navbatda turganligi faktini inkor qildi.
Mana bu odamlar rosa 2-3 kunlab turibdi ekan pul olishga, nimadan? MoneyGram'dan kelgan pullarni olishga. Shu sababi nima ekan?
Yo'q, akaga unday bo'layotgan yo'q.
Men hozir gaplashdim-da ular bilan. Hozir menga tashqarida.
Yo'q, unaqa bo'lgan yo'q-ku. Hozir mana sanoqli odamlar o'tirishibdi. Kelgan-kelgan olib ketyapti.
Dedi Hamkorbankning Qarshi shahar bo'limi xodimi. Rossiyadagi Zolotaya Korona pul jo'natmalari tizimining mustaqil davlatlar hamdo'stligi bilan ishlash bo'limi xodimasi Darya Kurakovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, Rossiyadan yuborilgan pul uzog'i bilan 5 minutda O'zbekistonga borib tushadi. Kurakova odamlarning pul jo'natmalarini olish uchun soatlab navbat kutayotganini bank xodimlarining loqaydsizligi va e'tiborsizligi deb atadi.
Именно в этом городе я вижу, у нас 6 отделений Хамкорбанка, которые работают вот.
Mana hozir kompyuterda qarshidagi hamkorlarimizni ko'rib chiqyapman. Hamkorbankdan tashqari bu shaharda bizning hamkorlarimiz bo'lgan Aloqa bank, Tron bank, Ipoteka bank va Ipak yo'li banki bor ekan. Mijozlar shu banklardan ham pullarini olishlari mumkin, deydi Darya Kurakova. Ozodlik boshqa viloyatlardagi mehnat muhojirlarining pul jo'natmalarini olishdagi muammolar bor yo'qligi bilan qiziqib ko'rdi. Hamkorbankning Toshkent shahar bo'limi mulozimi bu sohada umuman muammo yo'qligini aytdi. Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida ham jo'natmani olish muammosi yo'qligi aytiladi.
Eshitganimizdek, qashqadaryoliklar xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini ola olmayaptilar. Zolotaya Korona va MoneyGram orqali yuborilgan pul jo'natmalarini taqidadigan Hamkorbankning Qarshi shahar filialida har kuni yuzlab odamlar ertadan kechgacha turna qator navbat kutmoqda.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har 2 haftada 1 marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Xabarlarda ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishlarimizni davom ettiramiz. Ozodlik radiosi orqali Toshkentning Sevzor dahasida fohishaxonalarning va fohishalarning ko'payib borayotgani, unga bevosita mirshablarning homiylik qilayotgani haqida gapirgan ezgulik jamiyat huquqshunosi Gulnora Oqilova Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirildi deb xabar qildi Xabar harakat nashri. Muxbirimiz Sarvar Usmon Gulnora Oqilova bilan bog'lanib, undan boshqarmaga chaqirtirilish tafsilotlarini so'radi.
Kecha soat 11:00 shahar ichki ishlar militsiyasiga meni poyezdka bilan chaqirishdi. Suhbatimiz shundan iborat bo'ldiki, faqatgina fohishaxona xonalar qayerda bor, qaysi adresda deb. Masalan, men atrofimdagi bo'layotgan o'sha fohishaxonalarni, odamlarni kirib chiqishlarini, to'polonlarini hammasini yozib berdim. Yozma ravishda yetib bering, yozib bering.
Gulnora opa, tuman ichki ishlar bo'limigami yo shahar ichki ishlar boshqarmasigami?
Birinchidan bir kun oldin tuman ichki ishlar bo'limini bizar uchastka nazorlari bor, o'shalar kelishdi, ikki kishi bo'lishi. Poyezdga berishdi, shaharga chaqirishyapti sizni. Bir borib ularga gaplashib kelasiz dedi. Keyin bordim, kechirdim.
Sizni poyezdkada nima deb yozilgan? Sizni guvoh sifatida chaqirishdimi, nima sifatida chaqirishdi?
Hech narsa yozilmagan, faqatgina meni ismim, familiyam, o'chisim soat 11:00 deb yozildi, bo'ldi.
11:00 bordi.
11:00 bordim. Madaminov Bahrom degan odamni oldiga borasiz dedi. Telefon qildim, Madaminov Bahrom kelib olib chiqib ketdi. Mana kabinetiga olib chiqdi, ikkinchi etajga. Desantda 1-2 soat ishlab o'tirdim mana. Boshqatdan tushuntirish xatlari yozib berdim. Haqiqatdan ko'rgan narsalarimni, bor narsalarni yozib berdim. Yo'q narsani gapirganim yo'q.
Ular hozirgina aytayotdingiz, o'sha pritonlarning adreslarini yozib bering deyshtda.
Ha.
Yozib berdingizmi?
Ha. Yozib berdim men bilganlarimni. Chunki tushuntirish xatini o'zi qonunan guvoh odam berardi. Aybdor odam tushuntirish xati yozadi. Demak, men ketib o'zim bu haqda informatsiya berib, men ham gunohkor bo'lib tushuntirish xati yozib keldim.
Nima bilan tugadi uchrashuvlar? O'sha tushuntirish xati yozdingiz, shu bilan
bo'ldi, tekshiramiz. Boramiz, tekshiramiz dedi. Mana hech qanaqa o'zgarish yo'q. Kechqurun keyin uchastkaviylar bizga telefon qilib kelib yana so'radi, bordingizmi dedi, bordim dedim, bo'ldi, keyin ketishdi.
Endi mana ikkalamizni
bizani yomonlamadingizmi, bizani yomonlamadingizmi debchi baqirishyapti bular menga. Tushundingizmi, uchastka nazirlari bizani yomonlamang debchi tayinlab yuborgan mana.
Ha, boshqarmada yomonlamang deb.
Ha, biz harakat qilamiz, yo'qotamiz hammasini, tinchitamiz, undoq qilamiz, bundoq qilamiz deyishdi.
Pritonlar to'g'risida suhbatimiz efirga yetganidan mana bir necha hafta o'tdi. O'shandan beri hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'qmi?
Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q, yo'q, yo'q.
Sizni mana boshqarmaga chaqirishdi. Endi o'zgarish bo'lar, bo'lishiga ishonasizmi?
Bilasizmi, men bu haftadagi 1.5 yildan beri hammaga gapiraman. Uchastka nazorlarimni iltimos qilardim, yalinardim, iltimos qaranglar. Shunaqa voqealar bo'yapti, qaranglar, notinch hammayo. Yo'q. Специальный boshqarma bor ekan o'sha UVDda, shu militsiya xodimlariniki ishlarini tekshiradigan. O'shatga ham yozganman, men prokuraturaga ham yozganman, prokuraturadan ham javob olganman. Prokuraturadan 3 oy bo'lgan olganimga.
Nima degan javob?
Biz tekshirdik, shtraf qildik, bo'ldi. Shtraf qildik, ayrim anaqalarni, kvartiradagi ijarachilarni shtraf qildi, bo'ldi. Boshqa gapga o'tishmadi, ularni ko'chirib ham chiqara olmadi. 44-141 kvartira bo'yicha ham yozganman. Kechasi bilan kirib chiqishlarini, odamlarni. Bu haqda ham xuddi shunaqa shtraf qilindi, propiskasi yo'qligi haqida, ijarachi ekanligi haqida aniqlandi. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa javob yo'q bizda.
Gulnor opa, men sizdan so'radim, mana kecha boshqarmaga borib tushuntirish xati yozib keldingiz. Endi o'zgarish bo'ladi deb ishonasizmi, yo'qmi?
Men ishonmayman, hech ham 1.5 yildan beri gapirib o'zgarishim bo'lmagan, endi bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Jimjit hamma yo'q. Sizga mana intervyu berganimga ham 2 hafta bo'ldi.
Ozodlikka nima qilasan gapirib degan bir tana dashnomlar bo'lmadimi uchastka nazirlari yoki boshqarma tomonidan?
Bo'ldi, uchastka o'ldi. bo'ldi, uchastkoviylardan bo'ldi. Uchastkoviylar ko'proq ma'no sifatida. Boshqarmada tumaningizdagi militsiya xodimlari bilan gaplashsangiz bo'lmasmidi? Nima uchun endi Ozodlik radiosiga berasiz? Butun respublikaga sharmanda qilib dedi.
Sizma dediz?
Aytganman. Men aytdim, u bor gapni gapirdim, ichimdan to'qiganim yo'q, yolg'on emas bu. Men 1.5 yildan beri bularga iltimos qilib, yalinib, so'rab, yozib, hech qanaqa foydasi bo'lmadi. Bo'lmagandan keyin oxirini kim shu kemani men o'zim ko'tardim. Kemani men o'zim berdim dedim, yozdim dedim.
Gulnora opa, rahmat sizga.
Toshkentning Sebzor dahasida fohishaxonalarning ko'payib borayotgani va unga bevosita militsiya xodimlarining homiylik qilayotgani haqida Gulnora Oqilova Ozodlikka 26 iyun kuni aytib bergan edi. O'sha eshittirishda Oqilova xonim Ozodlikning priton ochganlar uchun mamlakat qonunchiligida qanday jazo belgilangan degan mazmundagi savoliga javoban mana bunday javob bergan edi. Jazo 3 yilgacha, agar uni ushlab olib, haqiqatdan ham qonun doirasida ish qilaman desa, sud orqali 3 yilgacha jazo beradi. Lekin shtraf ham bor, ustovni jazo ham bor. Ungacha sud olib chiqadigan odamlar kim? Depositsionda o'sha joyning inspektorlari, mavjudning mavzeining starshi inspektorlari bor. O'shalar dela tayyorlab sudga olib chiqishlari kerak. Ungacha ular pulini olib tinchitib yuboraveradi. Birortasi chiqqan yo'q sudga degan edi Gulnora Oqilova. Eslatib qo'yamiz, Gulnora Oqilova fohishalar ko'payib borayotgani haqida Ozodlikka gapirgani uchun Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga chaqirilgan. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Gulnora Oqilovadan bizni yomonlamang deb iltimos qilishgan. Havo majlarida Ozodlik eslatib qo'yamiz, Xo'jand hibsxonasida bir oy saqlangan BBC jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov prezident Imomali Rahmon buyrug'i bilan ozodlikka chiqarildi. Biz bevosita O'rinboy akani o'ziga telefon qilganimizda u kishi qisqagina qilib uni ozodligiga hissa qo'shgan barcha jurnalistlarga, xususan ozodlik jurnalistlariga ham minnatdorchilik bildirdi.
Rahmat, men hammalariga minnatdorman. Xudoga shukr, hammalariga baraka, salomat bo'lishingizga, poklikingizga, halolligingizga ishongan odamlarga, meni qo'llab-quvvatlaganlarga hammasiga tashakkur aytaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalariga muvaffaqiyat tilayman.
Hujjat hibsxonasida bir oy saqlangan BBC jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov, demak, qamoqdan chiqib uyiga kela solib, mana ozodlik bilan suhbatlashdi. O'sha suhbatdan bir kichkina parcha edi. Keyinchalik bu kishi bilan batafsil suhbatlar ko'ramiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka tinglovchi mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Doktorga borsam ham pul, prokurorga borsam ham pul deydi. Hasratini doston qilgan katta qo'rg'onlik Farog'at aya o'lik tug'ilgan nabirasining murdasini ham berishmayotganidan nolir ekan.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani, Maybuloq Qoqsoy mahallasidan Toshkimirova Farog'at Musafayeva. 1 iyunda meni qizimni Qozog'iston balnetsiyaga olib bordim. Olib borganimdan keyin aytdiki, hali avgustga tug'ish kerak edi, 7 oylik balasi bor qornida. Undan mendan 1 million so'radi. Meni sharoitimda og'irligini, hech kim yo'qligini, yolg'iz qolganligimni bildi, kasalligimni ham bildi. Men sharoitimda aytganimdan keyin pul bermaganimdan keyin qizimni, farzandini qaramasidan cho'zaverdi deb og'ratdi. Uxlamanam ichida bolasini o'ldirdi. Keyin uni tuqqandan keyin ekspertga olib ketdi prokuraturadan odam. Hoshaning hoshamdan 7 oylik chaqalog'ni
Ne mürdasını gördüm, ne tırılığını gördüm. Dege kumganı yan bilmiyemem. Ekspertten cevap geldi ki, kızında asırat var eken, 6,5 aylığım tolıptı. Ve mine ayeti yaptı. Kiyen ördüse prokuratura bunu uzumuzu uçak kavayla birirdi. Kurupçı uğraşlardı, tezbukadık. Tilgavan kımadı, karama diyen bir karanka dilanı yapıp taşladı. Ne için desem, pulu borlarga kulak solamız, pulu yukluge kulak solamayımız deyip etti. Peşamı şaharını katta uğraşı Hamri Hamza, onu uğrun basarı nazirleyip Necmi'din, ben şu akvalda pişirdilerdi, boşluğu buladı, doktorlardı. Bin bana minge, Abdülleyip gapri yaptı, meclisten çıkıp, pulu bor kulakı pulu yukluge deyip etti. Hani yeni kursağını Samarkand'a vardım. Samarkand'a varsam prokuraturası. Odan mı sen, insan mı sen, kildin mi, kittin mi hem demedi. Hammasını tülü bittiyken. Ne mekli şimdi bilmeyi yürüp böyle. Hazır yatıp kaldım. Nohat ki, rehberlerde kuzu kur busa. Nohat ki, o halat kigen doktorlar katamını bitsler. Konum Türkiye satıldı. Kandaki hayat geçiremez. Sağına Uzbekistan ındayı, Uzbekistan ındaydı. Mekke ediyor. Bizler de kuleye sulatı odan bulmasa. Yemizde üç kişi gene kogarmız. Hemen ülgen. Kulek insan kalmagen.
Farag'at aytayotgan masala Samarqand viloyati prokuraturasida ko'rilayotgani ma'lum bo'ldi. Xalqaro qonun qoidalariga ko'ra o'lik tug'ilgan bola murdasi oilasiga dafn qilinishi uchun qaytarilishi lozimligini eslatib qo'yamiz. Angren ko'mir koni ishchilariga oylik berilmayapti. Bu haqda ozodlikka bildirgan ko'mir koni ishchisi 26 yillik ish stajiga ega ekani va keyingi oylarda mutlaqo oylik ola olmayotganidan nolidi.
Endi bizni mana shu nima desam bo'lar ekan, Angren 20-25 yildan shaharda faoliyat qilaman, ishlayman. Shu oylik masalalari bunga berilmayib turibdi ko'mir konda.
Siz Angren ko'mir konda ishlaysiz?
Ha, ko'mir konda.
Konchamaki gapini boshida telefonni ochorligidan noligan edi. Darhaqiqat gapimiz tugamasdanoq telefonning batareyasi o'tirib qoldi. Telefonni zaryadga qilishni Angren shahrida chiroq o'chgani bois iloji bo'lmadi. Sal oldin Angrendagi pedinust ham tugatilgani, pedinust rektori uyini sotib shahardan g'oyib bo'lgani haqida xabar bergan edik. Ayni paytda bir paytlar gullab yashagan Angren tanazzul botqog'iga kun sayin g'arq bo'layotgani kuzatilmoqda. Xorazmdan telefon qilganlar, demak, Xorazmdagi gaz idorasi xodimlari uyma-uy yurib, demak, odamlarga ko'mir sotib olishni targ'ib qilishayotgani ma'lum bo'ldi. Bu degani qishda gaz bo'lmaydi degan bir ishorat deyishmoqda bizga telefon qilgan xorazmliklar.
Gapmoqchiman, shu Xorazmda gazdalani bu gazchilar uyegatidan bu ko'mir sotib olaman, gaz sotib, o'zim sotib olaman debdi. Shuni so'rash iloji yo'qmi buni? Bu shu gaz idorasi nechanchilardan so'rash iloji yo'qmi buni? Gazdaradalar geldiğinden ve kömür satıp alaman da bir kağıza kol koydurup attırırlar.
Adamlardan mı?
Ava.
Yani adamlar kömür satıp alış gerek yine.
Adamlar kömürü odun satıp alış gerek. Gazdaradalar kömür çiçek bula.
Yanınızda öyle kimle?
Yanımda hemmesi yüzü Karadın'dan, dik ürgeçli yüzünden.
Alo, esselamu aleyküm. Şükrat babacan, bir yakışı mısınız? Sağ olun, karanız yakışı mı? Bu Şavat rayonunda adamların üyene gelip gazçılar, gaz idaradalı vekiller gelip şu gaz idaradan giyen vekille aytıp durupmuş şu davay derru pul tölenle sizlere kömür odun ajını ve jenin satıp alışlarınıza ruhsat veremiz depmiş.
Xorazmdan telefon qilgan bu yigitlarni aytishiga ko'ra, Xorazmdagi gaz idorasi aholi orasida ko'mir sotib olishni targ'ib qilmoqda. Bu degani qishga borib yana gaz taqchil bo'lishidan ishoratda ko'rinmoqda. Malohat senga aytaman, Saodat sen ham eshit. 15 kundan ortiq O'zbekiston televideniyasidagi muammolarga qarshi norozilik sifatida ochlik qilayotgan Malohat Eshonqulovaga va kuni kecha ochlikni to'xtatgan Saodat Omonovalarga o'zini Toshkentlik ilmiy xodim deb tanishtirgan opa ozodlik orqali nasihat qilishni lozim topdi.
İlacı var mı? Yani ilmi kadınma, otum yetmeye kalkalıydım ben yani mümkün mü?
Mali mümkün, beyim olalım. Taşkent'den misiniz?
Hop, Taşkent'den mi? Ben şu kızla geçimlerdim akçıydım. Ben yaşım 60'tan aşken, önce yaş katta adamım. Şularge ben şunu da mahçıydım ki, ben kızlarım tengidir, sinirlerim tengidir. Ben etmahçıydım ki, bu açlığını bile verhal toktatçı gerek. Çünkü bundan hiç kanaka netice çıkmıyordur. Neticesi şu buladı ki, bile yok ki bu masaya. Yudayam sağlığını yaman kukuyor diyor ki ölümge yaman paradı bundan sonra ahırda bunçelik bunu devam ettirse. to'xtamasdan. Chunki bu ularni hech kim qabul qilmaydi deb o'ylayman va agar hukumat bularga e'tibor bersa, demak bu ularni ko'targan problemalarini tan olgan bo'lib qoladi. Shuning uchun ham ular hech qachon bunga reaksiya qilmaydi. Bu tushunarli narsa. Shuning uchun men bu qizlarga aytmoqchi edimki, sizlarga sog'lig'ingizlar, kuchingizlar kurash uchun kerak bo'ladi. O'sha foydali ishga sarflanglar hayotingizlarni demoqchiman. Bundan manfaat to'xtatish kerak. Eshitdi hamma, bildi. Davlatni ham reaksiyasi bunga qanaqa atmas nimasini munosabatini ham hamma ko'rdi. Bularni oldiga qo'ygan maqsadga bular erishishdi. Endi bu yoqqa bular to'xtatish kerak deb o'ylayman.
Rahmat opa.
Shu gapimni agar aytib qo'ysa.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlariga e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga albatta qo'ng'iroq qiling. Muhtaram tinglovchi, eshitishlarimizni davom ettiramiz. Mana shu kunlarda 12uz nashrida nima uchun o'zbek muxolifati Umar Xayyomni sevmaydi degan bir maqola paydo bo'ldi. Demak, bu maqola bugun e'lon qilindi. O'zini akademik Abdullayev deb tanishtirgan fan nomzodi yaqindagina Berlinda qurultoyini o'tkazgan O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solihni o'sha xalq harakatini qurultoyda qilgan demak ma'ruzasiga e'tiroz bildiradi. Va bu juda katta hujjat, mana e'tirozlardan bittasi. Demak, O'zbekistonda 20 mingga yaqin odamlar qamoqda yotibdi, turmalarda yotibdi degan Muhammad Solihni gapiga e'tiroz bildirib, O'zbekistonda faqat bitta qamoqda o'sha turma statusi bor, qolgan qamoqlar mana manzil koloniyasi deb aytiladi, jazo muassasasi deb aytiladi deyilgan. Endi bu maqola shunga o'xshagan maqolalarning bir navbatdagisi bo'ldi, chunki bundan oldin O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga yaqin ekanligi iddao qilingan Press Uz Info nashrida kun ora mana shunaqa maqolalar chiqib turgan edi. Ya'ni O'zbekistondan borib kelgan bir hamkasbimizni aytishicha, O'zbekistonda mana shu O'zbekiston xalq harakati paydo bo'lganidan keyin qanaqadir bir qo'rquv muhiti paydo bo'lgan. Mulozimlar orasida ham, oddiy odamlar orasida ham mana O'zbekiston xalq harakati Berlinda birlashibdi. Endi ular bosib kelar ekan degan har xil vahimali gaplar yurgani aytildi va bu vahimali gaplarning ko'zgudagi aks kabi, demak O'zbekiston hukumatiga, iqtidorga yaqin bo'lgan matbuot nashrlarida mana shunaqa maqolalar sodir bo'lmoqda. Hozir biz bilan jonli telefon aloqasida O'zbekiston xalq harakati muassislar kengashining raisi, O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi raisi, muxolifat lideri Muhammad Solih. Muhammad Solih, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz mana shu akademikni, hurmatli akademikni nima uchun o'zbek oppozitsiyasi Umar Xayyomni sevmaydi degan maqolasini yoki o'sha Press Uz Info nashridagi qator maqolalar bilan tanishmisiz?
Yo'q, afsuski tanish emasman. Menga ba'zilar aytdi, ammo birinchidan men bunaqa hurmatli akademikni hech qachon eshitmaganman. Rustam Abdullayev degan akademik bor emish. Faqat menga bir ikkita do'stlardan uni maqolalardan parchalar yuborgan edi. Bizning o'sha yerikchilarning yozganiga bildirgan munosabatlari o'sha ba'zi saytlarda, o'sha hukumatparast saytlarda bosilgan va uni o'qib ko'rib men juda jiddiy e'tibor bermadim, chunki juda ham saviyasi past. O'sha bilmadim qayerdan bu akademik unvonni olgan bu odam. Hatto o'sha aspirantlar ham undan yaxshiroq va aniqroq tahlil qiladi har qanday temada va juda saviyasi past, uning ustiga madaniyati ham past va hatto o'sha satrlardan ko'rinib turibdiki, axloqi ham uncha yuqori bo'lmagan bir shaxsning yozgan haligi narsalari va u kelib turib bizning chiqishimizga munosabat bildirgan ekan, demak ya'ni o'zining saviyasini ko'tarish uchun balki bu harakatga kirishgandir.
Endi Muhammad Solih, bu qadar katta e'tiborni biz kuzatmagan edik. Umumiyatla siz e'tibordan chetda qolmagansiz mana so'nggi 20 yil davomida, ammo so'nggi 2 oyda bu e'tibor kuchaydi. Ya'ni Press Uz Info oldin bir oyda bitta maqola e'lon qilgan bo'lsa, hozir kun ora e'lon qilyapti. Demak, har safar o'sha Muhammad Solih nomi, siz nomingiz, O'zbekiston xalq harakati nomi bu yerda zikr qilinyapti. Hozirgacha turli taxalluslar ortida bunaqa maqolalar yozilayotgan bo'lsa, mana endi sahnaga mana shu Rustam Abdullayev kabi akademiklar chiqyapti. Buni boisi nima, ya'ni bu qadar e'tiborni?
Yo, men endi akademik Rustam Abdullayevning saviyasi haqida gapirdim. Faqat e'tiborning kuchaygani haqiqatan bu fakt. Buni bunga e'tiroz qilib bo'lmaydi. Va buning o'zi mana shu harakatning naqadar katta bir potensialga ega bo'lganini va harakatning faqat tuzilgani emas, o'sha tuzilgan harakatga ichkaridan O'zbekistonning ichidan qiziqishning katta bo'lganligini o'sha ko'rib turgan rejim o'shaning ta'sirini kamaytirish uchun qilinayotgan bugungi o'sha bu aksiyalar. Ya'ni bu planli ravishda o'sha SMBning, MXHning addillarida o'tirgan, bo'limlarida o'tirgan analitiklarning planli ravishda qilayotgan ishlari bu. Rustam Abdullayev degan u Namangandan ekan, men o'rgandim va bu o'sha esingizda bo'lsa o'sha 3 yil 4 yil oldin Alisher Saipovning o'sha faoliyatni kuchaytirib bizning partiyaning u yerda g'oyalarini Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tkazayotganini sezib qolgan Milliy xavfsizlik xizmati o'sha aynan Namangan televideniyasida unga qarshi bir propaganda boshlab oxirida bu yigitni o'ldirishdi. Ya'ni bu ham mutlaqo Karimovning rejimining nimasi bu ishi, qilmishi va shunday jinoiy ishlarda qatnashadigan shaxslardan bittasi deb bilaman Rustam Abdullayevni. Chunki bu o'sha jinoyatlarning ideologlari va juda saviyasi past ideolog ham. Chunki uni o'qigan odam, masalan, menga yuborgan o'sha parchalarni o'qigan odam naqadar MXHning saviyasi tushib ketganidan ko'rishim mumkin o'sha maqolalarni o'qib. Ya'ni na bir tahlil bor, na da fikr, na da bir yangi bir gap bor, ya'ni hammasi ko'cha nimasi bilan, ko'cha lahjasi bilan, o'sha jargon bilan yozilgan bir matnlar. Endi buni men bunga urg'u berib o'tirishni istamayman, chunki
endi bu yerda bir yangilik alomati bor. Yangilik alomati shuki, sizni shu paytgacha mana turli xil ayblarda ayblashdi, lekin Hizb ut-Tahrir a'zosi deb aytishmagan edi shu paytgacha. Va Rustam Abdullayevning bu maqolasi Muhammad Solih, demak, o'zini Hizb ut-Tahrir davomchisi deb biladi degan satrlar bilan boshlanadi. Ya'ni bu nima uchun bunaqa? Ya'ni siz savol, ya'ni Hizb ut-Tahrirga qanchalik yaqinsiz, ya'ni o'sha savol Rustam Abdullayevga.
Hizb ut-Tahrirlardan so'rash kerak va ular aniq qaytaradi, ya'ni mening ularga naqadar yaqin yoki yaqin bo'lmaganim. Chunki bu masalada mening yoshlarga maktub degan bir maqolam ham bor. Ya'ni bu maqolani Hizb ut-Tahrirchilar o'qib bizni dushmanga chiqargan va uni hamma o'zlarining a'zolari ichida bugungacha tarqatib yuribdi, ya'ni asosiy dushmanlardan bittasi bo'lib. Ya'ni ularning aytishicha, agar biz hokimiyatga kelsak, birinchi navbatda biz ularni yo'q qilar emishmiz, ya'ni Hizb ut-Tahrirchilarning gapiga qaraganda. Ya'ni ularning munosabati shunday, ammo men albatta ularga ham bir musulmonga qaraganda qarayman. Ularning o'zining g'oyasi bor. Bu g'oyasi men uchun bir komik g'oya, ya'ni hech qanaqa biz qabul qilishimiz mumkin bo'lmagan dunyoda xalifat tuzamiz degan narsa xayol, xayolparastlikning mahsuli va men bularni hech qachon jiddiyga olmaganman. Ammo ularni men dushman ham sanamayman, ya'ni ular musulmon yigitlar, ular musulmonligini hurmat qilaman, ammo g'oyasini hech qachon men qabul qilmaganman albatta. Ammo bularni aytayotgan gapi, chunki bizni nima deb haligi islomiy harakatga yaqin deyishdi, hatto islomiy harakatning ideologi deb meni chiqishdi 99 yilda. U ham hech bizga yopishmadi, ular taqqan yorliqlar tushib ketaverdi va endi yangi bir yorliq o'ylab chiqarish kerak va menimcha mana shu Hizb ut-Tahrir degan yorliq ham bularning aqli yetgan, ularning past aqli yetgan eng yuqori yorliq, boshqacha buni ifodasi yo'q.
Toshkentdan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Toshkentda yaqinda hamkasbimiz borib keldi. Demak, o'zbeklarni shuurida, tasavvurida, ularni zehniyatida yangi dushman obrazini shakllantirish ishlari bormoqda ekan. Ya'ni shu paytgacha dushman obrazi bu O'zbekiston islomiy harakati deya urg'u berib kelingan, ya'ni vahobiylar, O'zbekiston islomiy harakati. Endi bu tushunchani almashtirib qo'yish jarayoni borayotgan ekan, ya'ni O'zbekiston islomiy harakati degan tushuncha o'rniga O'zbekiston xalq harakati degan yangi dushman obrazi yaratilmoqda ekan. Ya'ni bunga sizni munosabatingiz?
Juda yaxshi tahlil, va men ham shunday deb o'ylayman, ya'ni eski dushman obrazi eskirdi va yangi bir obraz lozim edi va biz endi o'sha obrazga nishon bo'layapmiz, ya'ni o'sha obraz bo'layapmiz, ya'ni ular uchun. Lekin bu narsa bizning muxolifatdagi harakatimizning davomi, O'zbekiston xalq harakati keyingi 20 yil ichida belki qilingan o'sha eng muhim ishlardan deb bilaman. Çünkü oşa şu yıl geç, şu yıllar geçe biz birleşelmeyen gruplar bugün birleşti. Ve oşa birleşüden korktu rejim. Ve bugünkü oşa talvasayam, oşa bizim birleşüden, birleşüden tuzdurgen talvasası olardı. Çünkü bu nasıl fakat taşkarıda buluyatken yok bu proses, bu cerayan. İçkerdeyem şuna kadar birleşken meyil kete yaptı. Hatta oşa vizlerinin içi deyem, hükümet taraftarları hem oşa bizim birleşkenimizden sevingen gruplar var. Ve oşalarını hem onlar sezip durdu ve bundan korku şey yaptılar. Yani fakat bizden emez. Bizge ergeç mümkün bugün gruplardan hem korku şey yaptı. Ve oşanın aldığını alış için bizge kuruç küçeydi. Ve Rustam Abdullayev degen bu yani küçük insanlar oşa katta maşinanın vintikleri. Bunlar oşa işlep bakırıp çakırıp yata diyen. O normal narsa. Ve biz bundan cüda bahtiyarımız. Çünkü mesela bir ayının özüde 10-15'te makala çıktı. Buna kadarsa demek bizim hakikaten hem uşa halkın içinde tesiri, bu hareketinin tesiri korunganından işaret.
Şimdi şu anda bir savol vermek için ben tinglovchilardan kelgan savol. Aytish yaptı ki mana may ayının oxirida Berlin'de kurultay o'tkazishdi. Demek katta katta gaplar aytildi ama shu paytgacha bu gaplardan biror bir amaliy ishga o'tishmadi. Biz qachongacha kutishimiz kerak. Ya'ni faqat gap bo'lib qolyapti degan nimalar aytilyapti. O'sha gap tarafdan ham gap bo'lyapti, ya'ni O'zbekiston muxolifat tarafidan, O'zbekiston hukumat tarafidan ham gap bo'lyapti. Bizga amaliy ishlar kerak demoqda. Demak, tinglovchilar. Bu savolga nima deysiz endi? O'sha faoliyatsizlikda ayblashyapti yana.
Aziz tinglovchilar, sal insof bo'lsin sizlarda. Biz hali kurultayni o'tganimizga, o'z kesganimizga o'zi 40 kun bo'ldi. 40 kun ichida nima bizni dunyoni o'zgartirishga o'zgartiramiz deb sizga va'da berdikmi? Biz hozir birinchi etap boshlandi. Bosqich harakatimizning birinchi bosqichi o'sha 4 oy biz programmamizda ko'rsatilgan 4 oy ichida biz targ'ibot va tashviqot ishlarini olib boramiz deyilgan programmada va o'shani olib boryapmiz. Ya'ni bu degani harakatni xalqqa tushuntirish, harakatning g'oyalarini xalq ichida yoyish. Biz shu bilan mashg'ulmiz hozir. Bu ish menimcha juda muvaffaqiyatli ketyapti. Agar muvaffaqiyatli ketmaganda edi, mana bu Abdullayevga o'xshagan rejimning yurdaklari bu qadar g'azab bilan bizga tashlanmagan bo'lar edi. Demak, bir narsa qilinyaptiki, bizga hujum bo'layapti. O'z-o'zidan hujum harakat qilmagan obyektga hech qanday hujum ham bo'lmaydi.
Muhammad Solih fikrlari edi, rahmat. Muhammad Solih bildirgan fikrlaringiz uchun biz ayni paytda Rustam Abdullayevni o'ziga ham telefon qildik. Rustam Abdullayevni mana Muhammad Solih bilan bevosita muloqot olib borish imkoni bor. O'zingiz fikrlaringiz bemalol ayting mana Muhammad Solihga desak, u kishi men Muhammad Solih bilan faqat O'zbekistonda suhbatlashishim mumkin degan fikrni aytdi va muloqotdan qochdi. Lekin bizning mikrofonlarimiz barcha uchun ochiq, havo mavzularida Ozodlik, muhtaram tinglovchi, juma kungi eshitirishlarimizda biz O'zbekistondagi islom muammolari, musulmonlar muammolariga oid islom va musulmonlar dasturini e'tiboringizga havola qilamiz. Hamkasbim Barno Anvar tayyorlagan bu lavhadan bir kichkina parcha bilan eshitirishimizni davom ettirsak, bu juma kungi beradigan eshitirishimizdan bir kichkina parcha, bir reklama o'rnida qabul qilsangizlar, marhamat.
Ozodlik muxbiriga Toshkentdagi buyum bozorlarida savdo qiladigan dindor sotuvchilar maxsus murojaat qilib, ulamo Obidqori Nazarovdan bir savolga javob olib berishni iltimos qildi.
Toshkentdagi bozorlarda hojatxonalarning tahoratxonalari yo'q. Bu joylarda amallab tahorat olyapmiz. Ya'ni ovoz chiqarmagan holda ichimizda niyat qilib, duolarni ham ichimizda o'qib, tahorat olishga majbur bo'layapmiz. Bunday tahorat qabul bo'larmikin?
Tinglovchidan olingan ana shu savolga ulamodan javob olishdan avval Toshkentdagi yirik bozorlarda hojatxona va tahoratxona masalasiga qisqacha to'xtalib o'tsak, Islomda ibodatning asosiy shartlaridan biri tozalik. Ibodatning asosiy qismlaridan biri bo'lgan tahoratni toza joyda olish dindor kishilar uchun muhim shartlardan biridir. Toshkentdagi Chinni bozorida savdo qiladigan xususiy tadbirkor Madina Xotamovaning so'zlariga ko'ra, bu bozordagi hojatxonaning tozaligiga e'tiroz yo'q, ammo unda tahorat uchun alohida joylar yo'q.
Tahorat oladigan joy menimcha yo'q. Bunaqa narsani bilmayman.
Nima qilishadi ayollar, masalan, tahorat olishmoqchi bo'lsa? Bordir-a o'sha yerda. Namoz niyat qiladiganlar.
Baklashga.
Ha. Hojatxona o'zida tahorat olishadi.
O'zingiz ko'tarib olib ketasiz. Kerak emas, dashqal-dashqalingizda.
O'sha yerda bir shunaqa bir namozli bir ayollar yo'qmi? Bir ikki og'iz gaplashsak, hozir masalan, siz trubkani bersangiz.
Mani tanishlarim ichida yo'q. Unaqalarga taklif qilsangiz, bir xillari cho'chiganidan ham hech narsa gapira olmaydi. Tanimagan odamingizga qanaqa qilib taklif qilasiz?
To'g'ri.
Buni tanishlarim ichida o'ranganlar yo'q.
Bu suhbatdoshimizning so'zlariga ko'ra, bozorda hijobli yoxud ibodatli sotuvchi ayollar deyarli ko'rinmaydi. Faqat xaridorlar orasida ibodatli ayollar uchraydi. Shu bois chinni bozordagi hojatxonada tahoratxona yo'qligidan biror bir muammo tug'ilganiga bu ayol guvoh bo'lmagan. Chorsu bozorida savdo qiladigan Jahongir Shosalim ham bu bozordagi hojatxonalarning tozaligidan qoniqadi, ammo bu yerda ham tahoratxona yo'q.
Chorsuda jamoat hojatxonasi bor, bu yerda haq olinmaydi. Yana bir tepalarda o'sha jamoat hojatxonasi bor. Bu yerda sharoit yaxshi, yerda juda ham arzon 100 so'm miqdorida pul olinadi. Tahorat olishga imkon yo'q deb hisoblaydi o'zimizni. Musulmoncha qonun-qoida talablar bo'yicha hali mukammal tahorat olish imkoni yo'q.
Chorsu bozorida savdo qiladigan Jahongir Shosalimov bu yerdagi dindor uchun agar fursat ajratsa, ibodatga hamma qulaylik yaratilgan masjidlarga borish imkoni bor deydi. Ammo shaharning boshqa bozorlarida masjidlarga borish imkoni yo'q.
U yerda masjidning o'zi yo'q. Men masalan Olay bozoriga borib ish payda bo'lib qo'ygan paytimda masjidda o'zi yo'q.
Tahorat olish uchun esa.
Tahorat olish uchun to'g'risi gap ham bo'lishi mumkin, bu yerda umuman imkon yo'q.
A bolalar nima qiladi u yerdagi namozxonlar mana? Bor-ku namozxonlar, savdogarlar.
Namozxonlar endi yo'q uyga borib nima qiladi? Yo'q bo'lmasa diga platinaga kirib o'sha yerda tahorat oladi.
Maxsus tahoratxonasi bormi yo'qmi pulli hojatxonalar?
Ularda ham yo'q. To'g'risini aytganda ularda ham yo'q. Lekin sharoiti mukammal, u yerda sharoit qilsa bo'ladi.
Lekin sharoit deganingiz endi suv bor, tozaroq, shunaqada?
Ha, suv tozaroq, sanitariya qoidalari o'sha hammasi o'z xususiy qiladi, lekin ularda ham maxsus shunga mo'ljallangan joylari yo'q. Yo'llar qiladi, boshqacharoq mukammalroq bo'lmagan tahorat oladi. Masalan, mukammalroq bo'lmagan duolar o'qish, bir amallab oladi.
Tinglaganingiz mana shu mavzu. Bundan tashqari bozorlarda sotib olinayotgan mahsulotning o'g'irlangani yoki biror bir savdogardan noqonuniy ravishda tortib olingani gumon qilinsa, bunday mahsulotni sotib olsa bo'ladimi yoki yo'qmi mavzuidagi mulohazalar va bunga ulamo hukmi Islom va musulmonlar eshittirishining navbatdagi sonida ushbu eshittirish juma oqshom shanba tongda e'tiboringizga havola etiladi. Uni o'tkazib yubormang.
Hamkasim Barno Anvar tayyorlab e'tiboringizga havola qiladigan Islom va musulmonlar dasturi eslatib qo'yaman yana bir marta. Juma kechqurun va shanba ertalabki dasturlarimizdan o'rin olgan O'zbekistondagi musulmonlarni o'ylantirayotgan va umuman ko'plikni o'ylantirayotgan masalalar Islom va musulmonlar dasturida albatta tavsiya qilgan bo'lardik. Mana shu eshittirishni havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, shuningdek eshitishlarimizni sunniy yo'ldosh yordamida ham tinglash mumkin. O'zbekistonning ayniqsa g'arbiy qismidagi ko'p aholi mana sunniy yo'ldosh yordamida bizni eshitayotganini aytmoqda. Bizni eshitishlarimiz o'sha brilliant kabi tiniq eshitilar ekan sunniy yo'ldosh vositalar orqali. Shuningdek internetda va oddiy qisqa to'lqinlarda ham bizni tinglash mumkin. Endi eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettirsak, joriy yilni birinchi yarim yilligida GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi 2010-yil mana shu davrga nisbatan 40% o'sgan. Yevropa biznesi assotsiatsiyasi avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasining e'lon qilgan ma'lumotiga ko'ra, 2011-yilning yanvar-iyun oylarida Nexia savdo hajmi bo'yicha Rossiya avtomobil bozorida 10-o'rinni egalladi. Mavzuni muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Joriy yilning birinchi yarmida GM O'zbekiston qo'shma korxonasi ishlab chiqargan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi 2010-yilning shu davriga nisbatan 40% o'sdi. Yevropa biznes assotsiatsiyasi qoshidagi avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2011-yilning yanvar-iyun oylarida Nexia savdo hajmi bo'yicha Rossiya avtomobil bozorida 10-o'rinni egalladi. Avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi rasmiy vakili Viktoriya Zavyalova Ozodlik bilan suhbatda o'zbek avtomobillar bozorining chaqqonligini Rossiyada avtomobil bozorining barqarorlashuvi bilan izohladi.
В январе-июне 2011 года продано 45 127 автомобилей, в январе-июне 2010 это было всего...
2011 yılın январ-июн ойлары Узбекистанда ishlab chiqarilgan 45 mingdan ziyod avtomobil sotilgan. 2010 yılın şu oylarda ise bu ko'rsatkich 32 mingdan ziyod avtomobilni tashkil etgan. GM O'zbekiston mahsulotlarining savdo hajmi 1 yil davomida 40%lik o'sishni ko'rsatdi. Umuman olganda, so'nggi yarim yillikda Rossiyada avtomobil bozorining jiddiy jonlanishi kuzatilmoqda, deydi Yevropa biznes assotsiatsiyasi rasmiysi. Viktoriya Zaryalovaning assotsiatsiya raisi David Thomasdan olgan ma'lumotlarga tayanib ta'kidlashicha, 2011 yilning birinchi yarmidagi mashina savdosining 56%lik o'sishi Rossiya avtomobil bozorining uzil-kesil barqarorlashganini namoyish etdi. Assotsiatsiya rasmiylarining ma'lumotiga binoan, mamlakatda eng ko'p sotilgan yengil avtomobillardan 10 tasidan 9 tasi Rossiyada ishlab chiqarilgan, bittasi esa O'zbekistonniki. Rossiyada sotilayotgan va to'liq xorijda ishlangan yengil avtomobillar orasida GM O'zbekiston mahsuloti bo'lgan Nexia birinchi o'rinda. Viktoriya Zavyalova o'z tashkiloti Rossiya avtomobil bozorining bu darajada kuchayishini hatto taxmin qilmaganini gapiradi.
Bu большое падение и, в принципе, это очевидно, что после падения какого-то сильного начинается стабилизация и рост, и поэтому рост такой высокий.
Juda katta inqirozdan keyin keskin o'sishning kuzatilishi tabiiy hol, chunki ko'rsatkichlar inqiroz davriga nisbatan olingan. Shu sababli keyingi yil bu ko'rsatkichlar bunchalik katta bo'lmasa kerak degan taxminimiz bor, deydi Yevropa Biznes assotsiatsiyasi qoshidagi avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi rasmiy vakili Viktoriya Zavyalova. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan Nexia anchadan buyon Rossiyada eng ko'p sotilayotgan avtomobil rusumlari o'nligidan joy olgan bo'lsa, 2011 yilning birinchi yarim yilligida Matiz 16-chi o'rinni egalladi. Rossiyada o'zbek Nexia'sida bir necha yildan buyon taksichilik qilayotgan 30 yoshli Asrorbek Rossiyada bu avtomobilning ko'p sotilayotgan sabablarini shunday izohlaydi.
Gastarbayterlarning ko'pligini. Biznikilar juda ko'payib ketdi. Kecha kuni shu bitta o'ris ayol chiqib, xafa bo'lgan. Senlar juda anaqa bo'lib ketding. Za счёт biz ham Moskva katta yapti. Chekina prezibom. Основной Москваны tashot, Москваны anaqa qiladigan chorni rabochi taksilar hammasi Nexia. Eng arzon, eng dostupni zapchashlari ham yerdan topiladiganligi uchun обслуживаниясы орзонлиги үчүн ҳама тарафлама доступнилиги үчүн шуну алдым. У пулга иномарка аламыз. Орыслар өзү айтышы боюнча самый дешёвый иномарк. Плюс-минус салонларын айтсек, плюс тараплары запчастары орзон, чыдамлы, тез бузула алмайды бу машина. Кондиционер, ҳамма условиялары бар. Ходовой тараплары жакшы. Бу машинанын факат минусу металл демада, агрегатлары сипади маскада. Ашлар тез эшиклерини чирит барады. Металл жуда хрупки, саннасыга кайрылады, тез чириди. Минус тарап факат темири.
Деди Асли Жалалобатлик Асрорбек. Hozirda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi yiliga 300 mingta avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lib, zavodda Nexia, Lacetti, Epica, Matiz, Spark, Captiva va Damas rusumidagi avtomobillar ishlab chiqarilmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, 2011 yilning 2-chi yarmida O'zbekiston hukumati hozirda o'z faoliyatini to'xtatgan Chikalov nomidagi aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi sexlarida GM O'zbekiston qo'shma korxonasining yangi loyihasi GSVM sedanini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishga kirishgan. Loyihaga hozircha 136 million AQSh dollar miqdorida sarmoya qilingan va 2013 yilga qadar ishlab chiqarishning to'liq ishga tushirilishi ko'zlangan. O'zbek avtomobil sozlari xorijlik hamkorlar bilan Toshkentning sobiq aviatsiya zavodida yiliga 100 ming avtomobil ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Eshitganimizdek, joriy yilning birinchi yarim yilda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi ishlab chiqarilgan avtomobillarni Rossiyadagi savdosi 40%ga oshgan. Umuman eshitganimizdek, o'sha Rossiyadagi mehnat muhojirlari sotib olayotgan ekan Nexia mashinalarini. Chexiyadagi mehnat muhojirlari bilan ham uchrashganimizda o'sha Tico Nexia mashinalari xarid qilayotganini ko'ramiz. Tico, Nexia, Damas, o'zbegim avtomobili degan qo'shiqlarni bo'rinda ro'li bo'lsa kerak. Muhtaram tinglovchi, bugungi eshitirishimiz ham yakuniga yetmoqda. Kamuna Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Birozdan so'ng suhbatimizni kelib qolgan joydan davom ettiramiz.
Nima
qilib qo'ydingiz? Ushbu rukunda O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan ozodlik boshlagan turkum suhbatlarni tinglang. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon nima bilan mashg'ul bo'ldingiz-u, ortda qolgan 20 yil ichida qanday xatolarga yo'l qo'ydingiz? Taniqli o'zbeklar bu savollarga javob beradi.
5-6 ta ssenariy yozdim. 1500 yaqin she'rlar yozdim. Mana qisqolimda turibdi. Inzor aziz degan juda katta kitobim.
Avji yozadigan paytda shu siyosatga kelib boshladim. O'shani 1500lik, 1300lik.
20 yil deb osongina aytib qo'yiladigan ulkan bir davrni konkret odamlar hayoti misolida real tasavvur qilishga urinamiz. Ushbu urinish mahsuli nima qilib qo'ydingiz rukuni ostida beriladigan turkum suhbatlarda.
Bu suhbatlarda kimlar bilan suhbatlashishni, kimlarni suhbatiga oshno bo'lishni xohlaysiz? Bu haqda bizga bildirishingiz mumkin. Birozdan so'ng suhbatimizni yana davom ettiramiz.